Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привет, не усім, меня зовут Олег Барцевич, и в ближайшую годину разом с Дашей Форман мы будем знакомить вас с главными подеями этого дня в программе «Евразум», сярод яких автомобильные мыты пополнили державный бюджет на сотни миллионов долларов.
Конкретно по ввозу автомобилей более 300 миллионов долларов по именно касательно ввоза автомобилей.
Якая миссия у черговой миссии Международного валютного фонда у Беларуси?
Какие у них рекомендации? Социальные расходы прикрыть, пенсию, зарплату законсервировать, цены отпустить. Что нового? О чем вижу, о том пою.
Еврокомиссар по внешних связях и политике соседства Штефан Фюле дал интервью белорусским журналистам.
В основном существует три проблемы. Это политическое вмешательство, экономические давления и насилие.
У валютным кризисе у Беларуси виноваты автомобилисты, которые перед 1 липеня, перед долучением Беларуси до мытного кодекса, мытного союза, начали массово увозить в Украину автомобили. Такую версию кризиса, версию валютного кризиса у Беларуси мы неодноразово чули от керовництва нашей страны, у приватности от Александра Лукашенко, который называл навод конкретные суммы, что вось 2 миллиарды, ці навод 3 миллиарды валюты вывезли автомобилисты из страны. Але сябры, разом с тем автомобилисты платили, все мы, зрешты, кто до 1 липня имкнулся увезти по старых еще мытах заходний автомобиль, платили вялизные мыты. И Еврорада подлечила, что эти мыты склали навод несколько сотен миллионов долларов, коли скласти все то, что белорусы поклали у державный бюджет. Еврорада разбиралась, те сапраўды ажиотаж за автомобилями выкликал кризис, або наоборот, может, он допомог экономице. Наста Манцевич.
Ажиотаж на аўтарынку прынёс не толькі праблемы з валютай, але і немалы прыбытак таксама. За першае паўгоддзе аўтабізнес прынёс у бюджэт больш за 300 мільёнаў долараў.
Канкрэтна па ввозу аўтамабілей болей 300 мільёнаў долараў по іменна касацельна ввозу аўтамабілей.
Кажа намеснік старшыні дзяржаўнага мытнага камітэта Рэспублікі Беларусь Сергей Палудзень. Нагадаем, что за первые 6 месяцев 2011 года белорусы увезли на территорию Украины 258 тысяч автомобилей. Это в два раза больше, чем в минулом году.
За первое полугодие ввезено было более 250 тысяч автомобилей на территории Республики Беларусь. Это рекорд. Мы никогда не пропускали, не было ввоза такого количества автомобилей. В предыдущие годы это где-то около 200 тысяч автомобилей, 180 тысяч автомобилей за весь год ввозились.
Кажа Сергей Полудзень. Усе памятают, что Александр Лукашенко обвиноватил в кризисе народ, який вывез с краины валюты на 3 миллиарды долларов. Гэтых 3 миллиардов нам и не хапило, казал керавник державы. Але Еврорада звернула увагу, что коли Украину увезли у два раза больше автомобилей, то у два раза больше заплатили и пошлин. 8,5 тысяч долларов средняя цена увезенного автомобиля. Растаможка одного авто складая приблизно 10%, гэта каля 800 евро. Цікава, што грошы, якія беларусы вывезлі з краіны, былі з уласных кішэняў, а пошліны, якія плацілі за растаможку, пайшлі акурат у бюджэт. Эканаміст Леонід Злотнікаў лічыць, што ў кожным разе вываз 3 мільярдаў долараў з Беларусі ніякім чынам крызіс не выклікаў.
То есть, если сравнить внешний долг на начало 2010 года и на 1 июля 2011 года, мы увидим, что страна дополнительно заняла 11 миллиардов долларов. Приток валюты в страну за счет прироста внешнего долга за полтора года составил 11 миллиардов долларов. Это перекрыло намного отток валюты по сравнению с тем, что было вот, ну, на покупку этих легковых автомобилей.
Наста Манцевич, Еврорадио.
Рухаемся и мы, сябры, далей. Боюсь, что гэтый глобальный кризис может прийти и до нас. С такой заявой сегодня выступил Александр Лукашенко, наведывающий Новгородскую в область России. Белорусские СМИ уже начали писать про то, что керовник Беларуси рыхтует белорусов до горшего, потому что и без глобального кризиса мы маем свой кризис, який зараз часово небыто дайшло до нас до лепшага, то бок курс стабілізаваўся, але ўсё ж такі тое, што нас чакаюць яшчэ цяжэйшыя часы, гэта відавочна, і адным са сродкаў пераадолення гэтых цяжкіх часоў, не гледзячы на складаныя адносіны з Захадам, з Еўропай, мае быць міжнародны валютны фонд, пра шмат мільярдны крэдыт стараецца ўжо даўно беларускае кіраўніцтва, і менавіта з гэтай нагоды Беларусь зараз наведвае чарговая місія міжнароднага валютнага фонду. Пакуль эксперты кансультуюцца з чыноўнікамі, эканамісты разважаюць, як праца місіі ўплывае на курс долара і каму больш выгадны будзе гіпатэтычны крэдыт МВФ, нам ці самому фонду, працягвае Павел Свярлоў.
З 5 кастрычніка ў Беларусі працуюць эксперты міжнароднага валютнага фонда. Галоўная мэта місіі гэтым разам – постпраграмны маніторинг, але, па словах віцэ-прэм'ера Сергія Румаса, практычна адмыслоўцы з МВФ будуць працаваць над новай праграмай з Беларусю. Еўрарадыё вырашыла высветліць, з кім цягам апошняга тыдня сустракаліся эксперты МВФ і якія пытанні абмяркоўвалі.
Ну, как всегда, місія всегда встречается фактически с одними и теми же ведомствами, которые отвечают за экономические вопросы. А іх круг узак. Нацбанк, Мінфін, Савмін.
Паведамілі нам у беларускім прадстаўніцтве міжнароднага валютнага фонда і дадалі, што кіруючыся правіламі арганізацыі, не маюць права каментаваць працу місіі да яе заканчэння.
Місія работает. 17 сутра в районе 10:15 будет брифінг.
Крыніца Еўрарадыё ва ўрадзе паведаміла, што на мінулым тыдні супрацоўнікі місіі МВФ сустракаліся з прадстаўнікамі трох міністэрстваў: эканомікі, фінансаў, працы і сацыяльнай абароны насельніцтва. Падчас сустрэчы чыноўнікі прадставілі міжнародным экспертам у прыватнасці план беларускай прыватызацыі на 2012 год. Але Міністэрства фінансаў, якое каардынуе працу экспертаў МВФ, таксама адмаўляецца даваць каментары да 17 кастрычніка. Менавіта ў гэты дзень місія плануе з'ехаць з Беларусі. Доктар эканамічных навук, акадэмік Пётр Нікіценка, мяркуе, што праца місіі МВФ у Беларусі незаўважная, бо эксперты фонда не могуць сказаць нам нічога новага.
Какі ў іх рэкамендацыі? Социальные расходы прикрыть, пенсию, зарплату законсервировать, цены отпустить. Что нового? О чем вижу, о том пою. Ну, давайте укрепим доллар. Вы свою эмиссию прекратите. Сделайте монетарность своей экономики на национальной денежной системе минимальной. Что мы делаем? Прислушиваемся. То есть мы работаем на укрепление этого доллара.
Больш за тое, на думку эксперта, у медыях ситуация с кредитом от Международного валютного фонда перегорнута с ног на голову. Насамрэч, гэта не Беларусь робить усе намаганні, каб атрымать гроши от МВФ, а наадварот, фонд гоняется за нами, каб мы все ж таки взяли гэты кредит.
Нам эти кредиты, как говорят, до фени. Они могут быть, могут и не быть. А кому давать? Денег в мире навалом. Финансовые, банковские все системы работают на фиктивном этом капитале, сдувают. И проблема не в деньгах абсолютно, а в изменении структуры самой экономики. У нас есть достаточно внутренние ресурсы, которые нужно вводить в действие. Они не введены.
Нават шкада, что по консультации до академика Петра Никитенки эксперты МВФ не звернулись. Не звязалася гэтым разам місія і са стваральнікам сайта Пракапові.ch. Нагадаем, падчас мінулага візіту ў ліпені місія запрасіла ў Пракаповіча статыстыку па рыначным курсе беларускага рубля. Аднак з адкрыццём дадатковай сесіі на беларускай валютна-фондавай біржы гэтыя звесткі можна атрымаць і ў Нацбанку. Да таго ж, рэзкае ўмацаванне долара на 610 рублёў за 3 дні таргоў можа быць звязанае менавіта з жаданнем Нацбанка прадэманстраваць экспертам МВФ беларускі рынак.
Одна из версий, ну, это как бы абсолютно рыночное явление. Появился спрос, уменьшилось предложение, курс растет. А вторая версия рыночной второй сессии специально демонстрируют наши власти для МВФ к их визиту. Когда он 3 недели доллар падал каждый день, это уже, ну, просто неправдоподобно выглядело. Сейчас у них как бы есть аргумент. Смотрите, то он и растет, и падает. То есть нормальные колебания, нормальный рынок. И вообще говоря, с этим трудно поспорить.
Кажа аналитик официального партнера Альпары у Минску Вадим Иосуп. И дадая, что другая версия так и застанется с догадкой. Фактов на ее корысть няма. Як няма и гаранты того, что рост доллара протягнется после 17-го кастрычника, коли из Беларуси съедя черговая миссия МВФ. Павел Свердлоу, информационная служба Еврорадио.
Еврорадио. Мост настрою.
Гэта праграма «Юразум», Даша Форман, Олег Барцевіч працуюць для вас. У працяг тэму меркаванага крэдыту МВФ, сябры, ён залежыць не толькі ад ацэнак місію, якія прыраджаюць у Беларусь, але перадусім таксама ад меркавання буйных палітычных гульцоў, еўрапейскіх, канешне ж, амерыканскіх. І менавіта у межах таго, што абяцаў нам Дональд Туск, прэм'ер Польшы, на апошнім саміце ўсходняга партнёрства, таксама паўтарыў на гэтых выходных сваю прапанову 9 мільярдаў долараў падтрымкі Беларусі пры умове палітычных зменаў у краіне, вызвалення палітвязняў і гэтак далей. Вось, я думаю, што ільвіная доля гэтых 9 мільярдаў таксама мелася на ўвазе з фонду міжнароднага валютнага фонду. Канешне ж, ёсць шмат засцярогаў, што вось Захад ізноў гандлюецца з рэжымам, і палітвязні ёсць адменнай манетай у гэтай справе. Ці ёсць у Еўразвяза адзіная пазіцыя па Беларусі і абяцаная Тускам 9 мільярдаў? На гэты конт мы паразмаўлялі з супрацоўнікаў Дэпартамента міжнародных справаў Еўрапейскага савета, з падаром Бенам Жудам. І інтэрв'ю з ім падыхтаваў Зміцер Лукашук.
Есть ли на сегодняшний день у Европейского совета какая-нибудь конкретная, четкая, ясная позиция по Беларуси?
Европейский союз не изменил свои позиции за последние несколько тыдней, и потребования до Беларуси остаются те же самые – вызволение политических вязнев. А на сегодняшний день мы потребуем больше прозрыстости, больше информации про то, что на самом деле теперь отбывается у тюрьмах с политвязнями. У той же час у Евросоюза до этого часу існуюць пэўныя нявызначаныя моманты ў адносінах да Беларусі. А ўсё з-за таго, што Лукашэнка здолеў нават у гэтай сітуацыі паставіць сябе ў выгадную пазіцыю, у той час, калі сама Беларусь пастаўлена ім у пазіцыю нявыгадную. Адпаведна, у вельмі складанай сітуацыі апынуўся Еўрасаюз. Справа ў тым, што за таго боку, калі ЕС будзе працягваць уводзіць нейкія санкцыі супраць Беларусі, канчаткова абрэжуць усе магчымасці для атрымання крэдытаў, матывуючы гэта няспыннымі парушэннямі правоў чалавека, то гэта будзе правільна з пункту гледжання пакарання за парушэнне правоў чалавека. Гэта мусіць стаць пакараннем для Лукашэнкі, але ў адносінах да ўсіх астатніх грамадзянаў Беларусі гэта будзе не зусім справядліва, бо адаб'ецца гэта і на іх. Ёсць другі варыянт, думаючы пра простых беларусаў, даваць крэдыты і пазыкі, але і гэты варыянт не вельмі добры. Бо такім чынам ЕС ускосна будзе падтрымліваць рэжым і тыя парушэнні правоў чалавека, якія ў Беларусі маюць месца. У выніку з ключавым момантам, калі канчаткова стане зразумела, як ЕС будзе паступаць, стане высвятленне сітуацыі, апынецца ў выніку Беларусь пад кантролем Расіі ці не. Такім чынам ёсць два накірункі, якія актыўна зараз абмяркоўваюцца. Ці пакінуць Беларусь у ізаляцыі, у якой яна цяпер фактычна знаходзіцца, ці заахвочваць яе рознымі сродкамі. Але тым самым заплюшчыць вочы на тое, што адбываецца ў вас і фактычна заахвочваць рэжым да працягу парушэння правоў чалавека.
Те 9 мільярдаў долараў, о которых гаварыць Дональд Туск, што если будуць выполнены определённыя ўмовы, Беларусь можа на них рассчитываць. Это слова только вот Дональда Туска как премьер-министра Польши, которая пусть и председательствует сейчас в ЕС, или это все-таки обещание и позиция всех стран ЕС?
Безумовно, это он кажет от своего имя, как премьер-министра Польши. Але покольки Польша зараз старшинствует у Евросоюзе, а до того ж Туск и его партия выиграли парламентские выборы у Польши, то его позиция во Всходней Европе и во всем Евросоюзе вельми моцная. И он будет просовывать эту сваю прапанову сярод кіраўніцтва ЕС. Польшча, як ніхто іншы, усхваляваная тым, што адбываецца ў Беларусі, непакоіцца пра развіццё сітуацыі ў вашай краіне і вакол яе. І тут мы зноў вяртаемся да пачатку нашай размовы. Усе рашэнні ў ЕС прымаюцца павольна, бо тут ніяк не могуць вырашыць, у якім жа накірунку ісці ў пытанні датычным да Беларусі.
6 политических заключенных остались в белорусских тюрьмах. Идет процесс, в принципе, освобождения. Освободят эти 6, ну вот чисто теоретически, скоро. Ну, как обещал Лукашенко к концу этого месяца. Освободят. Это освобождение даст возможность решиться стать на какой-то один из этих двух путей Евросоюза.
На жаль, ничего сказать с этой нагоды не могу. Але хочу отзначить, этот год был вельми складан складаным для Евросоюза. Мы пережили финансовый кризис, пережили вельми складаные унутрополитичные ситуации. Был унутренний кризис у Европейском Союзе. И тому зараз политика у галине международных справ не является у нас приоритетной. Навод, коли отбывались подеи арабской весны, то Евросоюз не был так шильно утягнуты у тые подеи, як мог бы у связи со складаной унутренней ситуацией. Тому вельми маловерогодно, что Беларусь станет для ЕС неким приоритетом. Але вельми важно, что зараз у Евросоюзе старшинствует Польша, и это старшинство будет тым в окном, проз якое Евросоюз будет глядеть на Беларусь и вырашать белорусское пытание. Служба информации Еврорадио.
Дякуем Дмитру Лукашуку. Так, сябры, сапраўды, у звязку с тым, что Польша есть в окном и старшиню и в развязи, то и тема Беларуси все ж таки центры на повестке дня одной из основных темы Беларуси у Европе и так само сярод уплывовых еврокомиссаров, таких как Кэтрин Эштон и Штефан Фюле, комиссар по внешних сувязях и политике добросуседства. Интервью ЗИМ так само на конт политики Евросоюза за уточнение до Беларуси слухайте одразу после песни «The Foxboro».
Евросоюз протягне уводить санкции супраць белорусских чиновников, отказных за порушение правоу человека. Разом с тем ЕС не выключая минимизацию контактов с керавництвом Беларуси и поширение супрацовництва наупрост с громадянской супольностью. Про это подчас встречи с журналистами заявил еврокомиссар Штефан Фюле.
В то же время нам нужно повысить уровень нашей поддержки гражданского общества. Например, в Беларуси мы этим занимаемся. Мы по-прежнему ищем наилучшие пути достижения этого. Мы пытаемся найти наилучшие пути поддержать демократические силы и гражданское общество.
По словам Фюле, Евросоюз дагэтуль супрацоўнічае с официальным Минском по пэўных программах, выделяя на их реализацию досыць вялікія грошы, але гэтыя сумы могут як и павялічыцца, так и зменшыцца.
Вы получаете больше, если вы делаете больше. Это один из главных принципов. Но, кроме того, есть еще принцип, что страна не производит реформы, не выполняет свои обязательства, то Европейский Союз может пересмотреть уровень своей помощи.
Отказываючи на пытание журналистов про то, кто будет вызначать узровень демократичных реформ в Украине, еврокомиссар назвал 5 принципов, у отповедности с якими это робится, и выполнение яких найпеш потребуют от Беларуси.
Во-первых, свободные выборы, справедливые выборы. Во-вторых, свобода ассоциации, свобода выражения, свобода собрания и свобода прессы. Первый критерий – это верховенство права и независимость судебной системы. Это очень важные элементы устойчивой демократии. Номер 4 – борьба с коррупцией. И последнее – это правопорядок и безопасность. И реализация реформ в этом секторе. И именно с этими критериями мы будем проводить оценку процесса и, естественно, оказывать нашу поддержку.
Журналисты обурились от сутностью сгадки про правы человека. Але Фюле парировал.
Давайте не будем приходить тут же к выводу, что права человека не важны больше, потому что на самом деле эта политика соседства базируется на трех столпах. Демократия, уважение прав человека и верховенство права, правовое государство.
Еврокомиссар звернул особливую увагу на необходимость свободы СМИ в Беларуси, заявивши, что Евросоюз уважливо сочит за ситуацией миновито в этой галине.
В частности, Беларусь как в качестве примера. В основном существует три проблемы. Это политическое вмешательство, экономические давления и насилие. Насилие против вас. Мы, Европейский Союз, поддерживаем подход и постоянный доступ к электронным СМИ. Это позволяет нам иметь достоверную, надежную информацию, особенно для стран, в которых проходят политические, экономические, социальные трансформации. Это помогает нам увидеть разницу между успехом и наоборот. Позволяет увидеть опасности, которые угрожают свободе слова.
По словам еврокомиссара, программа «Усходнего партнерства» будет не только протягиваться, але и поширяться, а так само она будет новые формы супрацовництва. И нагадал, что по ранейшим украинам удельницам этой программы у перспективе открытые двери для вступления в Евросоюз. Дмитрий Лукашук, Виталь Зыблюк, Еврорадио.
От самого сердца Европы.
Еврорадио. Президент Украины Виктор Янукович імаверна не будзе запрошаны ў Брусэль. Гэта адна з першых рэакцыяў на прысуд апозіцыйнай былой прэм'ерцы апозіцыйнаму палітыку Юліі Цімашэнку. Нагадаем, што візіт Віктара Януковича быў запланаваны на 20 кастрычніка, але на думку дэпутата Еўрапарламента ад Польшы Яцыка Сарыша Вольскага у сувязі з гэтым жорсткім прысудам 7 гадоў атрымала былая украінская прэм'ерка і разбурэннем апозіцыі стасункі Украіны, адносіны Украіны цяпер з Еўрасаюзам могуць прыйсці ў стадыю замарозкі. Гэта адна з першых рэакцыяў на ўсё гэта. Больш падрабязна пра гэтыя ды іншыя еўрапейскія падзеі ўжо зараз Святлана Адзінец.
Еўрарадыё, Еўранавіны. Еўразвяз глыбока расчараваны прысудам былой прэм'ер-міністрцы Украіны Юліі Цімашэнка. Пра гэта гаворыцца ў афіцыйнай заяве кіраўніцы дыпламатычнага ведамства Еўразвязу Кэтрін Эштан. Паводле слоў спадарыні Эштан, суд не адпавядаў міжнародным стандартам справядлівага і незалежнага разбору. Эштан ад імя Еўразвяза ў чарговы раз назвала пераслед Цімашэнкі палітычна матываваным. Як гаворыцца ў заяве, абвінаваўчы прысуд экс-прэм'ерцы даб'ецца на стасунках Украіны і Еўразвяза у горшы бок. Дыпламатычнае ведамства Нямеччыны ў сваю чаргу заявіла, што прысуд Цімашэнцы будзе мець наступствы як для стасункаў Украіны і Нямеччыны, так і Украіны з Еўразвязам. Тым не менш, ва ўкраінскія НЗС лічаць, што адносіны Украіны з Еўразвязам будуць развівацца як раней. Суд у Швецыі забараніў дэпартаваць прастытутак з грамадзянствам іншых краінаў еўрапейскага звязу. Закон будзе дзейнічаць перш за ўсё ў дачыненні да тых жанчын секс-бізнеса, якія знаходзяцца ў Швецыі не больш за 3 месяцы. Менавіта столькі еўрапейцы маюць права свабодна знаходзіцца на тэрыторыі любой краіны еўразвязу, куды прыбылі як замежнікі. Прадстаўніц секс-індустрыі не з Еўропы будуць высылаць на бацькаўшчыну. Нагадаю, што ў Швецыі дазволена аказваць сексуальныя паслугі, але карыстацца імі забаронена. З 1 снежня 2011 года ў Галяндыі пачынае дзейнічаць закон, згодна з якім на аўтамабілі тых кіроўцаў, якія раней затрымліваліся за язду нецвярозымі, будуць ставіць алказамкі. Такі алказамок уяўляе сабою электронны алкатэстер, які правярае ўтрыманне пароў алкаголю ў дыханні кіроўцы і блякуе аўтамабіль. Такія прылады будуць усталёўвацца на машыны кіроўцаў, якія былі затрыманыя з утрыманнем больш за 0,13 прамілле пароў спірту ў выдыханым паветры. Светлана Адзінец, Даша Форман, Еўрарадыё.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Выступ сенсацыі музычнай 2010 года брытанскага гурта Hurts. Вось галоўная падзея хіба тыдня. У Беларусі музычная падзея, сябры. Квіткоў, наколькі я ведаю, ўжо на гэты канцэрт немаль. У прынцыпе, заўжды ёсць перакупшчыкі, заўжды па старой традыцыі можна пайсці сёння ўвечары і паспрабаваць усё ж такі гэты квіток набыць. Але, сябры, калі ўжо не здолееце трапіць на Hurts, Даша Форман прапануе шэраг іншых прапановаў пра тое, дзе можна патусіць у бліжэйшыя дні ў Беларусі.
Афіша. Вітаю, гэта афіша ад Еўрарадыё. Канцэрты і мерапрыемствы, якія варта наведаць цягам бліжэйшых дзён. 11 кастрычніка ў мінскім паласе спорту выступіць галоўная музычная сенсацыя 2010 года брытанская група Hurts. Група Hurts атрымалі велізарную папулярнасць яшчэ да выхаду дэбютнага альбома. Кліп Wonderful Life, зняты музыкамі за 25 фунтаў стэрлінгаў, паспелі праглядзець больш за 20 мільёнаў разоў на Ютубе. Сёння Hurts гэта адна з самых папулярных груп у свеце, і першы іх альбом «Happiness» з'яўляецца самым хутка прадаваным дэбютным альбомам у Вялікабрытаніі, ўжо стаўшы платінавым у Польшчы, а таксама залатым у Нямеччыне, Швейцарыі і Расіі. Такім чынам запрашаю 11 кастрычніка ў Палац спорту, пачатак канцэрта а 20-й. Таксама 11 кастрычніка ў паб-клубе «Графіці» а 19-й адбудзецца традыцыйны вялікі канцэрт гурта «Нейра Дзюбель». У праграме «Слязлівыя балады», «Безбачаныя баевікі», «Папулярныя шлягеры» і «Невымоўныя баяння» Александра Кулінковіча, Юрыя Навумова, ды ўсёй дзюбелёўскай браціі. Яшчэ адна доўгачаканая падзея на сцэне «Графіці» — група «Хэрпі Салон», свежыя хіты і ўсім знаёмыя шлягеры. Не прапусціце 14 кастрычніка пачатак канцэрта а 19-й. 14 кастрычніка ў клубе «Рэпаблік» адбудзецца сумесны канцэрт двух легендарных гуртоў «Skyforger» і «Зініш». Канцэрт прысвечаны 15-годзю гурта «Зніш» і прэзентацыі альбома «Мроя». Да таго ж, 14 кастрычніка ў кавярні «Містралі» адбудзецца канцэрт гурта «Князь Мышкін» пачатак а 19-й. І начные грузчики выступяць у клубе «Фабрык» 15 кастрычніка. Адны з заснавальнікаў рускай школы экзістэнцыяльнага або абстрактнага хіп-хопа былы студэнты ВГІКа пісьменнік Яўген Алёхін і Міхаіл Янотаў ствараюць неверагодныя па сіле тэксты. Сумневы, пошук сябе, думкі аб высокім, сваёй шчырасцю каманда заваявала мноства прыхільнікаў на ўсёй постсавецкай прасторы. Заставайцеся за фішай ад Еўрарадыё, каб ведаць болей.
Падыходзіць да свайго завяршэння нашай сённяшняй праграмы «Еўразум», у якой мы размаўлялі, сябры, пра тое, што аўтамабільныя мыты папоўнілі дзяржаўны бюджэт ажно на 300 мільёнаў долараў. Пра тое, якая місія ў чарговай місіі Міжнароднага валютнага фонду і што яна нам дасць, і наколькі верагодныя шансы афіцыйнага Мінску на атрыманне крэдыту з гэтай арганізацыі, размаўлялі таксама пра бліжэйшыя перспектывы дачыненняў паміж Беларусю і Еўразвязам. Ну і, канешне, пра вырак былой прэм'ер-міністрцы Украіны Юлія Тимашенко. Юлія Тимашенко, якую сёння прысудзілі да 7 гадоў турмы. Олег Барсавіч, Даша Форман і праграма «Еўразум». Бывайце.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.